Luke chapter 9. Jesus kese ni 12 la, terwanan ye no kerwa. Then Jesus kimare 12 la apostle ye no, ike tre namba ken kun in ora pa tre masko klek tartar ke auro reni, ili ret kore no, auro monenian. Ke ye kese kerwa in auro savna ach in kingdom in kot e, ke auro re ni ili ret kore no, auro monenian. Ke ye kese autware pene, Umlin aku otako tem umakwa. Umlin akep trek un ume. Ruin iil ume otu untako. Atuan ke ruin untako niantawana. Olon pia auki umas aktal tal re aukon. Aus patnya tem umakepsi ay mulsono. Penareni in tausono. Lin arpek pekna Umak tau tau na retre win pieny. Arto epunum ana. Tem akapsi ay mulyari in. Rearne upay tre pasin koklek in re kroslik at in kode. So panagay re apostolo no kurwa re nutaw tartaro no ke re kreswam na at amon in kode ke kuro re ni tartar ilire na kore no kuro mona niyan. Herot piliktek in awasawe Jesus no inan. Temso na herot no kubawatan in nevtek tau suno ke tem yiklon at in O tartar Jesus na toko suno, ke aj suno re kuroyi ilmanayi. Kopne ni ilen trespene, chon paptay suno, kamatano, ke yi mas usianian. Re ni ilen trespene Jesus no ilecha wamanian. Ke ni ilen trespene Jesus no mas propetako in watan usianian. Ilinke erotano tegespene, ya kisre kertaptik chon tron ke yi kamatano. Ke ni aj nyatakay na yi sone inan. Ke yi pilchek Jesus in yi awnew yi. Jesus ketre 5,000 ni otu. Tempene re apostle no, kraw ye manian ke re Krishna Jesus aj in otartar pene rewa na kro no. Ke yi ke epre kertali ke re krepsi re tmin ruaw no ke re in pene re kerwa aymol betsaida. Linke re tmin ruaw tartar no, kerlon pene yi kwa tawso no ke re kerwanan yi. Yikr pek na in reni tartar sono krama ke yi kesre ach in kingdom in kot e ke yi kore ni lire kore no kromon. Rawin pian re 12 la apostle no krama na Jesus ke tre sipne. Au kisre ni tartar sona arware tau no tau na kron titi ene ke arpil chekre otu ke tau in re auron muinum. Kopne tau sone tau ni yilin ke otartar tawana alin. Ke Jesus tegas repene. Nantan akwit re otuo in rear any. Kere tres vie yipne. Etnet epret on 5 la ke pil entin pien. Kopne etne wa atum otu yare ni tartar sune. Rekres ait sune kopne. Re ni tup rum nakaron tem sono. Nampa yare kuspatnya 5,000 revuruau. Linke Jesus tegas re disciple ye nopene. Akwit re armen re tup wilen ke tup sonore ar ep awapne 50 plani. Re disciple kro supno ke re ni tartar, ano kumkuriw kunuin kermen. Jesus ko upret on 5 plano ke pilintin, ano ke yi genia wa a tencheng, ke ko thank you ko wa got ke enkur, re pil ke awot re pret. Ke yi tiket re disciple ano in re arves na re ni tartar. Re ni tartar ano, kerany otu no wak otu no kai minare ke otu ilengkertu. Re disciple ano, kerany manare otu on re no, Watete tuweny ene 12 la karakter. Pita kispaj pene Jesus no Christ. Tem tako Jesus no in pinen wak men estik. Ke re disciple ye no relekai kron ke yi tkerare pene. Re ni tartar no tres pene yane inan. Ke re tresi pene. Elen tres pene ena chon paptais. Ke elen tres pene ena ilacha. Ke elen tres pene ena tako yare prophet in yutan. Ke wamata pernananian. Ke yi tges wye mare disciple no nian pene. Ke ta omna tges pene yane inan. Ke pita no tges si pene. Ena Christ in kot e. Jesus kes pene yi aumat ke yi ausianin. Ke Jesus kes tek na re aj nukutgen in relin auris ni tako aj sone. Ke yi tges re pene. Anton in ni mas awu prian tartar ke Reni tuweny kere ni rimien tuweny kere tise in lo ano aurus lek ektek yi. Kere arla yi aumat ke tripla rau pin ya usia nian ke ya aumenta pernan. ke yit kes re disciple tartara no pene. Pene nit pil awanan ye. Ye mas aw epsi laip ye ke awo kruse ye ke awanan ye. Pene ni awyaw laip ye ke laip ye no awo lek. Ilenke pene ni lin awyaw mpem laip ye ke yi awanan ye. Laip ye no lin kolon awo lek. Pene ni awep o tartar in treyene ke osunare. Pin awroyi awolus ke awmen awlek ektek na yi. O tartar in treyisonare wa awroyi awanen mon no ya. Pene ni tako lin amye yi na ye ke achae. Anton in ni yi pe lin amye na ni sono tem. Yi awtal kloriprum yi e ke intman e ke yare encel oli no hawama. Ya tekis pachom ach ay pisen pene. Elen ome ni akto ne lin akmat. Umakmen yet ke umakniaw kindam in kot e awama. Jesus taun ko yi petako. Rau et plapi na tem Jesus kisri ay tsuno. Yik e pita ke John ke James kertal jali krai kra a ow yet in yaw estek. Tem yi akmen dek estek suno taun yi eno ko yi petako ke roin o yi eno korpos ke kertaw te kopne yot en waw. Ke pramak tek ni uro entin wama kertal ji kerto ke retres aj. Ni uro entin sone Moses ro Elijah. Ro kertal klori in kot e krama ke kertal Jesus treses nare aj in ar ov oto tem in ye awa Jerusalem ke yi av setre sone. Pita ke re len ye no moin ke lagak tekre. Elin ke tem moin kenuin ke rekur usia. Rekerneo klori ye ke ni intin sono kertal chal ji kerto. Tem pene ni intin sono troar epse Jesus ke pita no tekes Jesus pene. Ni prum. Komon pian in et tal e tamane. Eukis pach et ke et ato no loyana tripla. Tako e ye, ke tako in Moses e, ke tako in Elijah e. Ikes ait sona kopna yilin ko save, ait jina tekes sono. Tem unyuwa pita akto tekes ait sono. Tinchen puan wama ke kotek nare ke rekam taktik. Tem tinchen puan no to aptuay nare. Keni tako kes ait wama tinchen puan ke tekes pene. Ni senen tok yae, yanen tak yesi, umas aklon yi aj. Tem ni sono kis aj sono kunun, pita ke re elen yi e sono, kernyaw Jesus impenen pian okto. Re tripla disciple ne, re incela aj sono kon re impenere ke tem sono, re lin kresna ni tako aj in opnere kernyaw. Ni ura unton mas kokolek terwuli ko monenian. Tau-tau mana ke Jesus ke disciple tripla no kriw kera iw ow suno ke reni tuprum wama ker krep tuwa Jesus. Ni urau tako ketal reni tuprum no kawaw ke tekes pene. Tise, yanak iep untuk urau puntenen pien. Pena ke yatak tuanya e in akne winom. Mas kokelek takpatana yi ke premaktek yi takawaw ke mas kokelek no toko yi lin temre takaw na yi ke tekon puan takap kap na yi. Mas kokelek ne taknai tukmen yi ke toko taklek tek ma lin yi eno ke lin tukpil awa kaina yi premak tek. Ya tonya re disciple eya in orap pachi lin ke re lin kros pachnya. Ke Jesus tekes enan pene. Humna temin urau in tem sone lin toko bilip ke toko re o tartar kro kerlek tek tuana. Kes pene ya tul amin ke awupri en umeko e aku ntom oko mana yane. Tem ni inton sono ke chika mana Jesus sono. Mas kokle kono patana ni inton no nian ke kokle yi kon trei. Ke elin no temre takam na yi. Elin ke Jesus kach mas kokle kono wakai na yi ke yi kon ni inton no ko mon nian. Ke Jesus kesi kawana teman yi e nian. Nampak tu tem Jesus kes pene yi aumat. Kere ni tartar no nure kurna nukun ingkot e. Temre ni tartar no, ait kaina o tartar Jesus na kosuno. Hitges re disciple yi e no pene. Maklonak tek na ait pene ya wis Anton ini yine, re aurechi awa alapare yare ni. Lengke relin kelonak patnya ait yina kisre no. Rimen in ait sono, in celak tek lere kerelin krosawe. Penaka rekam ta kerelin kerana Jesus in awis patre. Inan aumen pene ni prum. Re disciple in Jesus eno koron terilnya in inan awa watanare. Tem Jesus ne pach olore na trnina suno. Ke yik epni inton tago ke epma yik toyi elen. Ke yit ke sripene. Ni awon ni inton sone mona akyae. Yitako yanen tak mon. Kepre ni natako ye mon suno. Toko ni nakisya wamane mon. Kopne ni tekne yintan pene ni piyen. Ni sone ni prum. Ni ilin toko teklak ni sono lawanume. Ke chan teke sipne. Ni prum. Etine ni tako kapay tre maskok lek na ame ye. Ke etisteki kopne yino tako ite ni tatwanan e ne lin. Ke chisos teke suye yipne. Amlin au kisteki kopne ni lin tak as Ke yitak pilyom yine ni yume. Re samaria kros lek chisos. Temno ki kamati tipien ano in kot awo chisos awa a even. Penake Jesus no kes inji mas awa aimol rum Jerusalem ke otak-otako lin klon awu tekna tawon tanyi e. Ke yi kesre ni kro aj kerwa yi wutan. Re kerwa tau nutau tako yare Samaria in auro monomon o tartar inji awama. Lin kere ni in tau sono lin gerpik pikna yi kem tau. Kopne yi kes inji awa aimol rum Jerusalem. Tempene disciple tin James ro John kerneu o sune ke ro trena Jesus pene. Ne prum, et ki sampia, et at ki iteng ama even ke awa iw awa lek tekre o lin. Linke Jesus tapla ke ik elro ke re kerwanian no tau tako. Tauntan in terwanan Jesus. Tempere na terwa tauntan no, ni tako tekes Jesus pene. Yana awanan e tawampe e akwa. Ke Jesus teke sipene, re au namau ker ep tau in rewa rinjela ke re main ker ep re lan yare. Lin ke enton in ni, lin ke ep tau in yi awan wana yi muny. Ke yi teke sni vrua tako nian pene, akwan an ye. Lin ke ni sono teke sipene, ni prum, klon au kis pachi awa autuan tachaya enum. Ke Jesus teke sipene, re ni kermat ano artan rentare. Pena ena akua ke akuisa na aj in kingdom in God e. Ke ni tako nian tekes Jesus pene. Ni prum, yana awanan e. Elin ke akuis pachia in ya awa awa ure tunue ya eno na karenum. Ke Jesus tekes si pene. Ni ke ep mul ya e ke yi tekneu neu re o tartar in tri yene. Tri mo tri la yi. Elin kospachnya awa mul in kingdom in God e.